Assalomu alaykum qadirdonlar. Oila o'z nomi bilan yoqimli maskan. Biroq ba'zida ish va o'qishlar hamda ro'zg'or tashvishlari bilan hayotimiz zerikarli bo'lib borayotganini sezamiz. Aslida hammamiz ham dam olishni va bayramlarni yoqtiramiz. Ammo yilda bayramlar ko'p emas. Xo'sh, nima bo'pti? O'zimiz oilamiz davrasida qo'shimcha bayramlar uyushtirsak bo'lmaydimi? Shunchaki bobo-buvining kelganini, farzandning chorakni a'lo bahoga tugatganini, ota-onaning maoshi oshganini, farzandning biror yangi narsa o'rganganini bayram qilish mumkin. Xullas, o'ylab topaman desangiz, sabablar yetarlicha topiladi. Demak, bugun oilada qanday qilib bayram uyushtirish haqida suhbatlashamiz. Agar shunday bayram uyushtirishga qaror qilgan bo'lsangiz, bu bayramni kim tashkillashtirishi haqida oldindan kelishib oling. Ehtimol, bu ishni hamma birgalikda bajarar. Bu ham yaxshi fikr.
Kimdir do'konga borib, kerakli mahsulotlarni olib keladi. Kimdir pishiradi, yana boshqasi bayramning ssenariysini tuzadi, xonani bezatadi, o'yinlar o'ylab topadi. Xullas, bayram qilaman desangiz, oilangizning har bir a'zosiga yetarlicha vazifa topiladi. Xonani bezatishni bolalar bilan birgalikda bajarsangiz, ular bundan olam-olam zavq oladi va yana bu onlarni umrlarining oxirigacha unutmaydilar. Axir, ota-ona bilan birgalikda xursandchilikda vaqt o'tkazish qanday maroqli. Bolalar uchun bu kun juda ham zavqli bo'ladi. Ba'zi ota-onalar bayramlar o'tkazishga va ularni qiziqarliroq qilishga no'noqroq bo'lishadi. Nima ham derdik? Axir, ularga ham o'rgatishmaganda. Ammo buni o'rganishga hech qachon kech emas. Bilmasangiz farzandlaringiz bilan maslahatlashing. Ularning fikrlarini ishlating. Bundan ular ikki barobar ko'proq xursand bo'lishadi. Yana internetga murojaat qiling.
Xullas, istak bo'lsa, buni ro'yobga chiqarish unchalik qiyin bo'lmaydi. Eng muhimi, o'sha kunni maroqli o'tkazish. Buning uchun ssenariy va o'yinlar o'ylab topadigan odam ijodkorlik bilan yondashish kerak. Bu vazifani otami yoki onami kim olishdan qat'iy nazar. Yoningizga birorta farzandingizni ham yordamchi qilib oling. Bu farzandingiz bilan yana bir marta maroqli va yaqin vaqt o'tkazishning bir imkoni bo'ladi. Turli xil qiziqarli savollar o'ylab toping. Oson o'ynaladigan o'yinlarni kiriting. Oilaning har bir a'zosi imkon qadar shartlarni bajarishga harakat qilsin. Hazil mutoyiblarni kiriting va albatta oxirida imkon qadar kichik sovg'alar bering. Sovg'alar katta va qimmatbaho bo'lishi shart emas. Axir, bu oddiy oilaviy bayram-ku. Shuning uchun kichik, ammo kerakli bo'lgan buyumlarni sovg'a qilish mumkin. Bu tashkil qilgan bayramingizga mavzu o'ylab topsangiz ham bo'ladi.
Masalan, ertak qahramonlari yig'ini, elflar bayrami, shohona maskarad va hokazolar. Bu mavzulashtirilgan bayram undan ham qiziqroq bo'ladi. Biroq bunga ko'proq vaqt va mablag' sarflash kerak bo'lishi mumkin. Bu bayramlarni bir umr saqlab qo'yish va keyinroq maroq bilan tomosha qilish uchun videoga ham olishingiz mumkin. Birorta do'stingiz yoki qarindoshingizni bu vazifaga tayinlasangiz bo'ladi. Yoki o'zingiz ham oila a'zolaringiz bilan almashib, tasvirga yoki suratga olishingiz mumkin. Xullas, istak bo'lsa, bayramni ko'ngildagidek va esda qolarli qilib o'tkazish mumkin. Bunday oilaviy bayramlar paytida xursandchilikka xalal beradigan televizor, telefon, kompyuterni o'chirib qo'ying. Imkon qadar ulardan foydalanmaslikka harakat qiling. Agar raqs uchun musiqa kerak bo'lsa, oldindan telefonga tayyorlab qo'yishingiz mumkin. Unutmang, bu vaqt faqat siz va oilangiz uchun tashkil etilgan.